Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Premiér Eduard Heger vidí ako riešenie koaličnej krízy odchod Igora Matoviča a Richarda Sulíka z rokovaní koaličnej rady. Prezidentka vymenovala Jaroslava Demka za rektora Katolíckej univerzity. Južná Kórea a Spojené štáty začali dnes svoje najväčšie spoločné vojenské cvičenia od roku 2018. Pri počúvaní dnešného Infolumenu vás víta Richard Švarba a Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Školy by mohli ponovom dostávať pedagogických asistentov automaticky. Prideľovať by sa mali na triedu v závislosti od počtu žiakov so zdravotným znevýhodnením. Vyplýva to z návrhu novely školského zákona, ktorý do medzirezortného pripomienkovania predkladá ministerstvo školstva. Návrh zmien predstavil minister Branislav Gröling.
Riaditeľ nebude musieť žiadať o nejaké pozície alebo o asistentov. Asistenta dostane automaticky v závislosti od počtu žiakov so zdravotným znevýhodnením v danej triede.
Štát by mal podľa ministra financovať fungovanie asistentov učiteľa povinne.
V zákone meníme formuláciu. Môže prideliť asistenta učiteľa, ktorý pomáha žiakom prekonávať prekážky, na prideli asistenta. Toto podľa mňa je najsilnejší odkaz smerom k rodičom, smerom k žiakom a smerom školám, že vnímame potreby každého jedného žiaka, že vnímame potreby a požiadavky škôl a že naozaj takýmto spôsobom sa chceme postarať o každé jedno dieťa, ktoré to potrebuje.
Zmeny by mali stať 361 miliónov eur, plus ďalších približne 40 miliónov eur by malo ísť na pozície v rámci podporných terapií. Branislav Gröling predpokladá, že počet asistentov by mal narásť na 18 tisíc.
Ale budú zároveň fungovať efektívnejšie, nebudú asistentmi iba pre jedného žiaka, ale pre všetkých žiakov v rámci triedy, pre všetkých, ktorí to potrebujú.
Okrem odborných asistentov sa budú ponovom prideľovať aj ďalší dôležití odborní zamestnanci, logopédi, liečební pedagógovia, psychológovia či fyzioterapeuti. Tých by mali školy získať podľa veľkosti. Podrobnosti priblížila štátna tajomníčka rezortu školstva Svetlana Sýtová.
Ak škola bude mať nad 100 žiakov, tak automaticky bude mať prideleného pol úväzku odborného zamestnanca alebo špeciálneho školského špeciálneho pedagóga. Ak škola bude mať nad 200 až do 300 žiakov, tak jedného a samozrejme ten kľúč sa potom automaticky zvyšuje. Že v tomto kontexte hovoríme aj o tom, že samozrejme automaticky budú pridelované aj do materských škôl a materská škola, ktorá bude mať do 4 triedy, tak tá bude mať automaticky jedného špeciálneho pedagóga alebo iného odborného zamestnanca.
Zmeny by mohli platiť od roku 2026, dovtedy by sa zvýšenie počtu asistentov mohlo financovať s pomocou Európskej komisie. Súdna rada zvolila za kandidáta na ad hoc sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu advokáta Ondreja Laciaka. Ak ho schváli vláda, mohol by sa do funkcie dostať už po druhý raz. Novozvolený kandidát pôsobí v Štrasburgu od roku 2016. V európskych štruktúrach sa venuje napríklad ochrane ľudských práv a základných slobôd podozrivých, obvinených či obetí. Ako ad hoc sudca je oprávnený zúčastniť sa na prejednávaniach, ak sudca za daný štát nebol zvolený alebo nemôže zasadať. Podľa Ondreja Laciaka sa to deje veľmi individuálne.
Považujem to za česť jednak to, že ma súdna rada opätovne zvolila do tejto funkcie. Treba povedať, že je to čestná funkcia a výkon tejto funkcie v zásade nastupuje vtedy, ak riadny súdca z nejakého dôvodu nevykoná konkrétnu alebo nerozhodne konkrétnu kauzu, napríklad z dôvodu konfliktu záujmov alebo z iných dôvodov.
Kandidátkou na dodatočnú sudkyňu Všeobecného súdu Európskej únie v Luxemburgu sa stala druhýkrát Beatrix Riciová. Do funkcie ju navrhla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková a predseda súdnej rady Ján Mazák. Naopak, súdnej rade sa dnes nepodarilo zvoliť kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie v Luxemburgu. Vo voľbe neúspela jediná kandidátka, sudkyňa a predsedníčka Senátu Najvyššieho správneho súdu Katarína Bencová. Podľa predsedu súdnej rady Jána Mazáka sa veľmi obozretne a s starostlivosťou pristupuje k posudzovaniu predpokladov na takýto prestížny medzinárodný post.
Ja pri mojom európskom renome si nemôžem dovoliť hlasovať o človeku, o ktorom nie som presvedčený, že spĺňa elementárne predpoklady na takúto funkciu, hoci pani doktorka Bencová aj v mojich očiach je vynikajúca sudkynia vnútroštátne. Keby sme mali viacej takých sudkyň, by sme vlastne boli na tom veľmi dobré, ale bohužiaľ tie požiadavky na medzinárodný súdny orgán sú oveľa, oveľa vyššie a tie, podľa môjho názoru, zatiaľ nesplňa.
Súdna rada má už dlhodobo problém zvoliť kandidáta na pozíciu sudcu Všeobecného súdu. Momentálne zastupuje Slovensko druhé funkčné obdobie Juraj Švarc, ktorému sa končí mandát 31. augusta.
Krátko z domova.
Premiér Eduard Heger naďalej tvrdí, že riešením krízy medzi vládnymi predstaviteľmi by bol odchod šéfa SAS Richarda Sulíka a lídra OĽaNO Igora Matoviča z koaličných rád. Zopakoval, že Slovensko potrebuje stabilnú vládu, ktorú tvorí štvorkoalícia. Hnutie OĽaNO chce upraviť paragraf 363 trestného poriadku. Cieľom je prispieť k obnove dôvery v právny štát. Poslanci Milan Vetrák a Lukáš Kyselica predkladajú novelu, ktorá má byť základnou zmenou a má obmedziť využitie paragrafu na najzávažnejšie prípady a pochybenia. Na základe diskusií s inými koaličnými stranami autori návrhu predpokladajú, že zmena by mohla prejsť do druhého čítania. Následne by chceli verejnú diskusiu. Environmentálny fond bude obciam a mestám poskytovať úvery. Alokovaných je 50 miliónov eur. Úvery budú mať splatnosť 20 rokov a ročná úroková sadzba je 0,1% s tým, že počíta s fixom na celú dobu splatnosti. Úvery môžu byť použité napríklad na budovanie infraštruktúr, zateplovanie škôl, výstavbu parkov, kúpu elektromobilov či rekonštrukciu osvetlenia. Kancelária prezidenta spustila pilotný ročník letnej školy klimatických lídrov. Otvorila ju prezidentka Zuzana Čaputová. Cieľom projektu je podporiť a rozvíjať znalosti a kompetencie študentov vysokých škôl so záujmom o oblasť ochrany klímy a zelenej tranzície. 25 účastníkov vybrali z takmer 100 záujemcov. Prostredníctvom 276 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 83 prípadov nákazy koronavírusom. Nepribudli žiadne obete. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 519 pacientov. Polícia spustila celoslovenskú dopravnú akciu Zodpovednosť, ktorá má upozorniť na nebezpečenstvo alkoholu za volantom. Okrem zisťovania požitia alkoholu u vodičov sa hliadky zamerajú aj na priestupky, ktoré sú najčastejšími príčinami dopravných nehôd. Informoval o tom riaditeľ dopravnej polície Tomáš Vrábel.
Za prvých 7 mesiacov roku 2022 sa stalo viac ako 7000 dopravných nehôd, čo je 10% viacej v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021. Pričom pri 800 dopravných nehodách boli nehode zistení alkoholu vinníka, čo je o 12% viacej ako rovnako predchádzajúcim obdobím za rok 2021.
Najkritickejšími dňami v týždni boli piatok a streda. Dopravná akcia Zodpovednosť sa koná v spolupráci so Slovenským združením výrobcov piva a sladu. Pokračuje výkonný riaditeľ združenia Vladimír Machalík.
S možnosťou riadiť motorové vozidlo prichádza aj zodpovednosť a rešpekt voči ostatným účastníkom cestnej premávky. Je pre nás zásadné, aby verejnosť vnímala našu výzvu, že alkohol za volant jednoducho nepatrí. Prevencia je dôležitá, lebo konkrétna skúsenosť by mohla byť fatálna.
Požitie alkoholu do 1 promile zaznamenali policajti počas kontrol v prvom polroku takmer 3500 vodičov, čo je najviac od roku 2015. Prvenstvo v počte nehôd, pri ktorých bol zistený alkohol u vinníka, si už druhý rok za sebou drží Žilinský kraj. Za ním nasleduje Košický kraj a Prešovský kraj. Naopak, šoféri v Trnavskom kraji sa dostali na chvost tohto rebríčka s počtom 84 dopravných nehôd. Policajná akcia Zodpovednosť potrvá do piatka.
Cirkvi.
Prezidentka Zuzana Čaputová dnes vymenovala do funkcie dvoch nových rektorov vysokých škôl. Jaroslava Demka za rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku a Petra Šimka za rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Bol pritom Ľudovít Malík.
Prezidentka po odovzdaní menovacích dekrétov novým rektorom vo svojom príhovore uviedla, že vedenie vysokej školy je veľkou zodpovednosťou a dôverou. Uvedomuje si to aj rektor Katolíckej univerzity Jaroslav Demko, ktorý začal už svoje druhé funkčné obdobie.
Pre mňa to znamená v zásade dve veľké veci. Na jednej strane to je dôvera vlastnej univerzity, že mám takúto dôveru. A na druhej strane to pociťujem ako veľký záväzok túto dôveru. Naozaj v zložitých časoch nesklamať a udržať jednak rozvoj na univerzite, alebo teda aj chvíle, ktoré tak v živote prídu ťažké zvládnuť bez väčších turbulencií, s chladnou hlavou, najmä s takou pokorou a najmä s nádejou, že veci sa vyriešia a ustálime to všetko a budeme napredovať.
Zuzana Čaputová vyzvala Katolícku univerzitu, aby pokračovala vo formovaní mysli a srdc študentov v duchu katolíckej morálnej, intelektuálnej a akademickej tradície. Aj podľa staronového rektora Jaroslava Demka situácia nie je jednoduchá, ale predstavu, kde by mohla byť univerzita o 4 roky, má.
Mám predstavu, samozrejme, že predstavu taká, že budeme ešte zakorenenejšie ako sme, že v 23. roku svojho veku, to ešte relatívne stále mladý, to znamená, že korene zapustíme ešte hlbšie po stránke tých hodnôt a všetkého, čo je. Ďalej to, že by sa nám mohol trošku zvýšiť ešte počet študentov, ktorý nie je nízky. Máme 4 roky zhruba rovnaký počet nivo, ale bolo by na čase, keby začal aj trošku rásť. A ďalej tiež, keby sme mohli aj nové študijné odbory otvoriť, prípadne aj novú fakultu.
Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala Jaroslava Demka za rektora s účinnosťou od 27. augusta.
Koniec augusta patrí v Gaboltove púti mužov. Na jednom z najvýznamnejších pútnických miest Košickej arcidiecézy sa stretávajú už od roku 2002. Keďže posledné 2 roky pút nebolo možné organizovať, včera sa v Gaboltove muži stretli po 18. krát. Prednášky na tému Stvorený prednešok si pripravil host, stály diakon Zoltán Kunsabo. Slávnostnú svetú omšu celebroval košický arcibiskup Bernard Bober. Viac už prezradí Martin Ďurčo.
Ako to už býva zvykom, nedeľnej púti predchádzalo formačné stretnutie mužov v prešovskej M-aréne, ktoré od 18. do 20. augusta pripravilo spoločenstvo Maranata, hovorí organizátor podujatia Bohdan Novák.
Celý čas nás bolo asi 140 chlapov, to bol veľmi požehnaný čas. Je dobre, keď muži tak majú spoločný čas, ak sú so ženami, ináč tá modlitba vyznie aj možno, že tá otvorenosť tých chlapov a ináč, keď sú sami. Prežívali sme, že naozaj, že Boh volá, aby muži sa modlili a prinášali takú obetu, možno, že aj chvál, aj všetkého. To bola tá inšpirácia, že videli sme tú potrebu tých mužov.
Na samotný nedeľný program do Gaboltova prišlo mužov o mnoho viac. Bloky prednášok a svedectiev ich zaujali. Potvrdili nám to aj pútnici z Lipoviec a zo Zborova.
Podstata bola, že žiť v prítomnosti, nie v minulosti, v nejakých slabostiach alebo hriechoch, pádoch, ale žiť v prítomnosti a nebať sa toho, čo bude, lebo toto je v Božích rukách. A my môžeme sa bať, môžeme sa strachovať, máme aj plánovať, ale s Ježišom.
Ten program je tak stavaný čisto pre mužov, aby vedeli na tie mužské problémy viacej sa zameriavať. A určite inak sa potrebujú zameriavať v svojom živote k Bohu, potrebujú sa inak postaviť ako dajme tomu mládež, ako dajme tomu malé deti a muži takisto majú svoje.
V Gaboltove bude púť mužov opäť rok, koncom augusta.
Projekt bezpečného domova pre deti z Mariupoľa v Serednom má vznik fyzioterapeutického centra v Saľave. To je súčasťou slovenskej pomoci ukrajinským deťom, ktoré prišli o rodičov. Po návšteve Zakarpatska o tom informovali zástupcovia organizácie Úsmev ako dar, katolíckej cirkvi a združenia FEMAN. Manažer pobočky Úsmevu ako dar pre východné Slovensko Rado Dráb pripomenul, že v Zakarpatskej oblasti, ktorá susedí so Slovenskom, sa aktuálne nachádza zhruba 375 tisíc ľudí z východných častí Ukrajiny, hľadajúcich útočisko pred vojnou, z toho 120 tisíc detí. Nové útočisko by časť z nich mohla nájsť v detskom domove svätej Alžbety v Serednom.
Takto tu stali otcovia biskupy pred 15 rokmi, rovnako aj so zástupcami vysokej školy od pána Krčmeryho. Vznikol detský domov svätej Alžbety, ktorý je 2 roky prázdny, keďže deti už odrastli. No prišla náročná vojna, ťažký čas a my máme veľkú túžbu, aby tento dom bol bezpečným domovom pre 24 detí z Mariupola a ich profesionálnych rodičov, aby tu našli pokoj, prijatie, Božiu milosť a svoju budúcnosť. Chceme ho spustiť čím skôr, no bez pomoci druhých ľudí to nepôjde. Najmä to, aby si mali tieto deti na čo ľahnuť, aby ich náhrada mama mala v čom variť, aby mali v čom prať, aby mohli existovať ako jedna normálna veľká rodina. Pán Boh zaplať za akúkoľvek pomoc.
Súčasťou návštevy na Ukrajine, ktorej cieľom bolo oboznámiť sa so situáciou a projektmi, bol aj arcibiskup Cyril Vasil, ktorý ocenil, že mohol navštíviť dom v Serednom, ktorý cirkev poskytla pre profesijnú rodinu s 24 deťmi. Je to podľa neho ukážka toho, ako spolupráca rôznych dobročinných organizácií a miestnej cirkvi môže vytvoriť nový domov pre celú dosť početnú skupinu tých najzraniteľnejších, ktorým chýba vlastná rodina a teraz už aj vlastné miesto, v ktorom by boli zvyknutí vyrásť. Nitriansky biskup William Judák v rámci svätej omše včera posvetil obnovený kostol Najsvätejšej Trojice v Radošine. V homílii vyzdvihol bohatú históriu obce po všetkých stránkach, spoločenskej i cirkevnej, a priblížil históriu kostola v Radošine. Biskup Judák vyzdvihol rekonštrukčné práce na kostole ako prejav živej viery obyvateľov, ale najmä apeloval na veriacich, aby ho navštevovali a nezabúdali na to, že práve tu sa stretávajú s Pánom Ježišom, a aby nedali prednosť stále pribúdajúcim ponukám sveta. Sviatok preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej bol dôvodom tradičnej púte veriacich zo širokého okolia na stupničku v Novej Vsi nad Žitavou, ktorá sa uskutočnila počas víkendu. Súčasťou duchovného programu počas oboch dní popri individuálnych modlitbách bola aj možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a účasť na každodenných svätých omšiach, z ktorých jednu aj pre maďarsky hovoriacich veriacich celebroval biskupský vikár Zoltán Ďurčo. Nedeľnú slávnostnú svätú omšu na stupničke po prvýkrát celebroval nitriansky pomocný biskup Peter Beňo. Vo svojom príhovore pred prítomnými pútnikmi uvažovalo o zmysle putovania, ale aj o potrebe učenia sa od preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej a jej syna Ježiša Kráľa, čo to znamená kráľovať. Poukázal na skutočnosť, že kráľovanie nie je len o sile a moci, ale aj o službe, pokore, poníženosti a láske. V závere preto vyzval pútnikov, aby tieto skutočnosti vniesli aj do svojich životov.
Správy zo sveta.
Južná Kórea a Spojené štáty začali dnes svoje najväčšie spoločné vojenské cvičenie od roku 2018. Na takýto krok bude pravdepodobne rozhnevane reagovať Severná Kórea, ktorá posilňuje svoj zbrojný arzenál. Pokračuje Julia Kavecká.
Washington je kľúčovým bezpečnostným spojencom Soulu a v Južnej Kórei má približne 28 500 vojakov, aby pomohli s jej ochranou proti susedovi, ktorý disponuje jadrovými zbraňami. Obe krajiny dlho vykonávajú spoločné manévre a zdôrazňujú, že majú výlučne obranný charakter. Každoročné vojenské cvičenia budú tentoraz opätovne zahŕňať rozsiahle nácviky v teréne, ktoré od roku 2019 obmedzili vzhľadom na pandémiu covidu a neúspešné snahy priviesť Pjongjang rokovaciemu stolu. Cvičenia budú trvať do 1. septembra. Pozostávajú z dvoch častí. Nácviku odrazenia severokorejských útokov a obrany metropolitnej oblasti Soulu, ako aj operácií proti útoku. Vojakov podľa juhokorejského ministerstva obrany čakajú okrem iného rôzne scenáre z reálneho života, ako sú nález výbušných zariadení v jadrových elektrárniach, požiar v technologickej továrni, ochromenie bankovej siete, terorizmus na letiskách či útoky dronmi. Analytici uvádzajú, že Severná Kórea môže tieto cvičenia využiť na odôvodnenie ďalších testov svojich zbraní. Pchjongjang tento mesiac varoval, že zlikviduje politické vedenie v Soule, ktoré obvinilo zo zodpovednosti za nedávne šírenie covidu v krajine. Vyhráška prišla necelý mesiac po vyhlásení severokorejského vodcu Kim Jong-una, že v prípade vojny s USA a Južnou Kóreou je KLDR pripravená mobilizovať svoj nukleárny potenciál.
Ruská FSB obvinila ukrajinské spravodajské služby z vraždy Darie Duginovej, céry ultranacionalistického ideológa Alexandra Dugina. FSB tvrdí, že páchateľkou zločinu je ukrajinská občianka, ktorá potom odišla do Estónska. 29-ročná Duginová zomrela v sobotu pri explózii auta nedaleko Moskvy. Neoficiálne obvinenia na adresu Ukrajiny zazneli už cez víkend a Kyjev ich kategoricky odmietol. Rodine novinárky kondoloval aj prezident Vladimír Putin, jej vraždu nazval ohavným zločinom. Sumarizuje Simona Gablíková.
Ruská federálna bezpečnostná služba informovala, že z atentátu na Dariu Duginovú je údajne podozrivá ukrajinská občianka Natalia Vouková, ktorá prišla do Ruska pred mesiacom. Prenajala si byt nedaleko Duginovej bydliska v Moskve, aby získala informácie o jej denných aktivitách a pripravila vraždu. Novinárka a politologička je dcérou prokremelského ideológa Alexandra Dugina. Ruské médiá uviedli, že obaja sa v sobotu zúčastnili na literárno-hudobnom vlasteneckom festivale s názvom Tradícia v Zacharove v Moskovskej oblasti. Údajne mali v pláne odísť z podujatia spolu, ale 29-ročná Daria napokon odišla autom svojho otca sama. CNN píše, že vyšetrovací výbor Ruskej federácie v súčasnosti vyšetruje podrobnosti explózie. Ruské úrady predtým uviedli, že pri výbuchu bolo použitých 400 gramov trinitrotoluénu a výbušné zariadenie bolo umiestnené na podvozku vozidla na strane vodiča. Natália Vouková odišla po tomto útoku aj s dcérou do Estónska autom s vymeneným evidenčným číslom. Ukrajinský prezidentský poradca Michailo Podoliak poprel účasť Kyjeva na atentáte.
Krátko zo sveta.
Na prijatie 8. balíka sankcií proti Rusku dnes vyzval Európsku úniu estonský minister zahraničných vecí. Estonsko navrhuje, aby najnovší balík zahŕňal úplné energetické embargo, obmedzenie obchodu s ďalšími tovarmi, sankcie proti ďalším jednotlivcom a tiež zákaz vstupu pre ruských občanov na územie Európskej únie. Mier v Európe nemožno považovať za samozrejmosť, čoho dôkazom je aj súčasná vojenská agresia Ruska voči Ukrajine. Uviedla to predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová s odkazom na celoeurópsky deň spomienky na obete všetkých totalitných a autoritatívnych režimov. Hlavným zmyslom tohto dňa je zachovať spomienku na tých, ktorí trpeli v rukách totalitných a autoritárskych režimov v Európe a vzdať hold tým, ktorí bojovali za lepšiu budúcnosť. Európska únia bude rokovať o začatí rozsiahlej výcvikovej operácie pre ukrajinských vojakov, ktorá by sa uskutočnila v štátoch susediacich s Ukrajinou. Oznámil to šéf európskej diplomácie Josep Borrell. Na podrobnostiach spomínanej výcvikovej operácie sa podľa neho musia zhodnúť všetky krajiny Európskej únie. Niekoľko štátov už ukrajinským vojakom poskytuje vojenský výcvik, a to na základe bilaterálnych dohôd. Írsko opätovne otvorilo svoje veľvyslanectvo v Kyjeve, ktoré bolo zatvorené v dôsledku februárovej ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu. Írsky minister zahraničných vecí Simon Coveney označil znovu otvorenie veľvyslanectva za dôležité vyjadrenie solidarity a podpory tejto krajine. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí obvinil Spojené štáty, že otáľajú pri rozhovoroch o oživení jadrovej dohody z roku 2015. Spojené štáty v tejto súvislosti už viackrát vyzvali na prepustenie niekoľkých amerických občanov zadržiavaných v Iráne. Irán zase žiada prepustenie niekoľkých Iráncov v USA. Teherán sa tiež snaží získať záruky, že žiadny budúci prezident USA od dohody neodstúpi. Podľa vyjednávačov prezident Joe Biden takéto záruky nemôže poskytnúť. Albánske úrady prepustili 4 Čechov, ktorých zadržala polícia, pretože fotografovali okolie zbrojovky v meste Polican na juhu krajiny. Vyšetrovanie incidentu však bude pokračovať. Zadržanie českých občanov sa odohralo len deň potom, čo albánska polícia zatkla 3 osoby s ruským a ukrajinským pasom, ktoré sa pokúšali dostať do vojenského podniku v albánskom meste Gramš. Albánsky premiér Edi Rama uviedol, že tieto 3 osoby sú podozrivé zo špionáže.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti majstrovského Slovana Bratislava si upevnili postavenie na čele tabuľky Fortuna ligy. V domácom stretnutí 6. kola zvíťazili nad Žilinou 3-1 a od úvodnej prehry v Podbrezovej uspeli 5-krát za sebou. Vedú so 4-bodovým náskokom pred Trnavou a Dunajskou Stredou. Spartak Trnava zvíťazil nad Dunajskou Stredou 3-1. Podbrezová si v derby Nováčikov poradila s Banskobystrickou Duklou takisto 3-1. Zemplín Michalovce uspel v súboji so Skalicou rovnako 3-1. Trenčín zvíťazil nad Liptovským Mikulášom 2-1 a Zlaté Moravce remizovali s Ružomberkom 2-2. Slovenský futbalový reprezentant Dávid Hansko prestúpil zo Sparty Praha do Feyenoordu Rotterdam za viac ako 8 miliónov eur. 24-ročný obranca absolvoval v novom pôsobisku ešte v piatok lekársku prehliadku a v najbližších dňoch by mal s holandským klubom podpísať 4-ročnú zmluvu. Hokejisti Banskej Bystrice zvíťazili na 75. ročníku Tatranského pohára v Poprade. Vo finálovom zápase zdolali fínsky tým Vasan Sport 4-2. Hokejisti domáceho Slovana Bratislava zvíťazili v záverečnom vystúpení na Dunajskom pohári, a to nad fínskym tímom Luko Rauma 6-2, a na turnaji obsadili konečné 3. miesto. Víťazom prípravného podujatia sa stal švajčiarsky Davos, ktorý v prvom nedeľňajšom dueli deklasoval Spartu Praha 6-1. Český hokejový klub Oceláři Třinec sa dohodol na ukončení spolupráce so slovenským útočníkom Martinom Bakošom. 32-ročný krídelník prišiel do týmu v januári, no odohral zaň z play-off len 13 zápasov s bilanciou 2 góly a 1 asistencia. Klub mal totižto dlhodobo záujem o Libora Hudáčka, ktorý sa ocitol na voľnom trhu. Slovenská bežkyňa Viktória Forsterová nepostúpila na atletických majstrovstvách Európy v Mníchove do finále disciplíny 100 metrov prekážky. V prvom semifinále obsadila 8. miesto. Nedokázala tak zopakovať svoj výkon z rozbehu. Ani ten by jej však na účasť medzi najlepšou osmičkou nestačil. Slovenská tenistka Anna Karolína Šmídlová neúspela v prvom kole dvojhry na turnaji WTA v kanadskom meste Granby. Na diesili bola 9. nasadená Austrálčanka Daria Savijová, ktorej podľahla 2x3-6. V top trojke mužského svetového rebríčka ATP nenastali v porovnaní s predošlým vydaním žiadne zmeny. Na čele je naďalej ruský tenista Daniil Medvedev pred Nemcom Alexandrom Zverevom a Španielom Rafaelom Nadalom. Najlepší slovenský singlista Alex Molčan klesol o jednu priečku na 40. miesto. Norbert Gomboš figuruje na 114. a Jozef Kovalík na 187. pozícii. Poľská tenistka Iga Swiateková je naďalej suverénne na čele svetového rebríčka WTA. Pred druhou Estonkou Anett Kontaveitovou má náskok vyše 4000 bodov. Na treťom mieste figuruje Grékyňa Maria Sakariová. Najlepšia slovenská singlistka Anna Karolína Šmídlová je na 116. mieste. Kristýne Kučovej patrí 127. pozícia a Viktória Kužmová figuruje na 182. priečke. Slovenská reprezentantka v strelectve Danka Barteková má za sebou úspešné vystúpenie na podujatí Italian Open Emir Cup. Boli to kontrolné preteky pred nadchádzajúcimi majstrovstvami Európy v cyperskej Larnake. Barteková na nich získala 2 zlaté medaily a 1 striebornú. Rakúsky cyklista Marko Heller sa stal víťazom pretekov Bemer Cyclassic. V záverečnom špurte 5-člennej skupiny zdolal Belgičana Wouta van Aerta. Tretí skončil van Aertov krajan Quinten Hermans. Slovák Peter Sagan skončil na 31. mieste. Juraja Sagana klasifikovali na 113. priečke.
Počasie.
Viac o počasie už prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
V útorok tam je šanca, že pomaličky by sa aj mohla oblačnosť sem tam aj zmenšiť, ale teplejšie zatiaľ nebude. Čiže východ stále tak 28-30 a inde 21-25.
Dnes večer určite nevynechajte ani našu pravidelnú reláciu Študentské šapito. Už o 20. hodine vám moderátori Simona Gablíková a Ondrej Rosík spolu so svojím hosťom prezradia, ako aj z mála navariť dobré jedlo. Príjemné počúvanie vám želá spravodajská editorka Julia Kavecká, technik Richard Švarba a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.